sura 16 mstari wa kwanza. Daudi alipokuwa amekwenda kitambo juu ya kilele cha kilima, Siba mtumishi wa Mefoshethi akaja kumlaki akiwa na punda wawili waliokuwa wamebeba vipande 200 vya mikate, vishada 100 vya mizeituni, vishada 100 vya tini, mfuko wa ngozi uliojaa mvinyo. Mstari wa pili. Mfano makomuni za Siba. Kwa nini umeleta vitu hivi? Siba akajibu, punda ni kwa ajili ya familia yako kupanda, mikate na matunda ni kwa ajili ya matumizi ya askari wako, na mvinyo ni kwa ajili ya kunywa kwa yeyote atakayezimia nyikani. Mstari wa tatu. Mfalme akauliza, na mjukuu wa bwana wako yu wapi? Siba akamjibu, mfalme, tazama yeye amesalia Yerusalemu, kwa maana alisema, leo nyumba ya Israeli itanudishia ufalme wa baba yangu. Mstari wa nne. Kisha mfalme akamwambia Siba, tazama yote yaliyomilikiwa na Mefiboshethi sasa itakuwa yako. Siba akajibu, nina maana kwa unyenyekevu kwako bwana wangu mfalme, na nipate kibali mbele zako. Mstari wa tano. Mfalme Daudi alipokaribia Barahimu, akaja mtu kutoka katika ukoo wa Sauli, jina lake Shimei mwana wa Gera. Kadiri alivyokuwa akitembea alikuwa kilaani. Mstari wa sita. Akamrushia Daudi mawe na maafisa wa mfalme, bila kujali jeshi na walinzi wa mfalme waliokulia na kushoto mwa mfalme. Mstari wa saba. Shimei akalaani, nenda zako, toka hapa mwovu wewe, mtu wa damu. Mstari wa nane. Yawe amenipa yote kwa ajili ya damu ya familia ya Sauli, ambaye unatawala badala yake. Yawe ameweka ufalme katika mkono wa Absalomu mwanao, na sasa umeangamia kwa kuwa wewe ni mtu wa damu. Mstari wa tisa. Ndipo Abishai mwana Seruya akamwambia mfalme, kwa nini umba mfu anamlaani bwana wangu mfalme? Tafadhali niache niende nikamondolee kichwa chake. Mstari wa kumi. Lakini mfalme akasema, nifanye nini nanyi enyi wana wa Seruya? Pengine ananilaani kwa kuwa Yawe amemwambia mlaani Daudi. Nani sasa awezaye kumwambia kwa nini unamlaani mfalme? Mstari wa kumi na moja. Hivyo Daudi akamwambia Abishai na watumishi wake wote, tazameni mwanangu aliyezaliwa kutoka katika mwili wangu anatafuta uhai wangu. Si zaidi sana Benjamini huyu akatamani anguko langu? Mwacheni alani, maana Yawe amemwamuru kufanya hivyo. Mstari wa kumi na mbili. Huenda Yawe akaangalia taabu iliyonijia na kunudishia mema kwa jinsi nilivyolaaniwa leo. Mstari wa kumi na tatu. Hivyo Daudi na watu wake wakaendelea njiani, wakati Shimei kando yake ubavuni mwa mlima aliendelea kulaani na kumrushia mavumbi na mawe huko akienda. Mstari wa kumi na nne. Kisha mfalme na watu wake wote wakachoka na wakapumzika wakati wa usiku walipopumzika wote. Mstari wa kumi na tano. Absalomu na watu wote wa Israeli walikuwa pamoja naye wakaja Yerusalemu, na Ahithofeli alikuwa pamoja naye. Mstari wa kumi na sita. Ikawa Hushai Mwaki rafiki yake Daudi akaja kwa Absalomu, naye akamwambia Absalomu, mfalme aishi daima, mfalme aishi daima. Mstari wa kumi na saba. Absalomu akamwambia Hushai, je, huu ndio utiifu wako kwa rafiki yako? Kwa nini hukuenda pamoja naye? Mstari wa kumi na nane. Hushai akamwambia Absalomu, hapana, badala yake yule ambaye Yawe watu hawa na watu wote wa Israeli wamemchagua, huyo ndiye nitakaye kuwa upande wake na ndiye nitakaye kaa naye. Mstari wa kumi na tisa. Kwani ni nani ninayepaswa kumtumikia? Je, sipaswi kutumika mbele za mwana wake? Kama nivyo tumika mbele za baba yako, nivyo nitakavyofanya mbele zako. Mstari wa 20. Kisha Absalomu akamwambia Ahithofeli, tupe shauri lako kuhusu tutakachopaswa kufanya. Mstari wa 21. Ahithofeli akamwambia Absalomu, nenda kwa masuri wa baba yako aliyowacha kutunza kasri, na Waisraeli wote watasikia kwamba umekuwa chukizo kwa baba yako, kisha mikono ya wote walio pamoja nawe itatiwa nguvu. Mstari wa 22. Hivyo akasimamisha hema kwa ajili ya Absalomu juu ya kasri, na Absalomu akalala na masuria wa baba yake mbele za Israeli wote. Mstari wa 23. Nyakati hizo ushauri aliokuwa akitoa Ahithofeli ulikuwa ni kama mtu anavyosikia kutoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Hivyo ndivyo jinsi ushauri wa Ahithofeli ulivyoonekana kwa Daudi na Absalomu.